Vi kan åbne vores bibler til Esajas kapitel 17. Og i Esajas kapitel 17, der læser vi fra vers 1-6, at det er et profetudsagn om Damaskus. Damaskus skal udslettes som by og blive en ruinhob. Aroas byer bliver forladt. De skal tilhøre forhjorte, som lejer sig og ikke bliver jaget bort. Efraim mister sin fæstning og Damaskus sit kongedømme. Det skal gå resten af Aram som israeliternes herlighed, siger herskeres herre. På den dag skal Jakobs herlighed svinde, hans fede krop tæres hen. Det skal gå, som når den, der høster, samler kornet, og med hånden skærer aksen af. Det skal gå, som når man samler aks i Refaim-dalen, eller når man slår oliven ned, og der kun bliver en efterslæt tilbage. 2-3 frugter på den øverste gren, 4-5 på træets kviste, siger herren. Israels Gud. Så lige fra begyndelsen af kapitlet, der læser vi, at det er et profetudsagn. I det afsnit, der går fra kapitel 13 til 23, hvor vi læser om dommen over de omkringliggende nationer, der ser vi i alt 11 gange, at det hebraiske ord for profetudsagn, det er brugt. Det hebraiske ord, det er massa. Vi kender også ordet og har brugt ordet her, forgangne tirsdag, ordet byrde. Fordi det er et tungt budskab, der hviler på profeten. Det er noget, der er svært at overlevere til dem, der skal høre det. Det her domsord, det er imod Damaskus. Damaskus. Hvad ved vi om byen Damaskus? Vi ved for det første, at vi kan tage dig til i dag. Vi kan besøge byen, men Abraham kunne også besøge byen. Damaskus praler af at være den ældste by i verden, hvor der stadigvæk bor mennesker. Om det er rigtigt, det kan vi jo ikke helt med sikkerhed vide, men det er i hvert fald en god kandidat. Den var og er hovedstaden i det land, der hedder Syrien. Det land, som vi i dag kender som Syrien, er på Bibelens tid også kendt som Aram, og dermed folket aramæerne. Byen den ligger ca. 750 meter over havet. Den får rigeligt af vand fra to floder, som strømmer til. Det gør det her til et yderst frugtbart område. Den er også placeret ved adskillige hovedveje, som gør den til og gjorde den til et vigtigt handelscentrum. Og det var jo her fra Damaskus, som også er synonym med Aram eller med Syrien, at de gik i krig imod Juda sammen med det nordlige rige Israel, også kaldet Efraim. Vi ved, at i den forbindelse, at assyrerne går ind, der ødelægger de midlertidigt Damaskus. Ikke permanent, men midlertidigt. For Damaskus står jo stadigvæk. Så der vil sikkert være masser mere at sige om Damaskus. Jeg ved ikke så meget mere, derfor har jeg ikke så meget mere at fortælle jer. Men Damaskus er efter sigende en storslået by. Og det siges, at da Mohammed han kom til byen, så ville han ikke gå derind, fordi han sammenlignede det med et paradis. Legenden. Når der står, at Damaskus skal udslettes som by og blive til en ruinhob, altså en dynge af ruiner, så er det noget, som vi ser delvist i 2. kongebog, kapitel 15, vers 29, og i 2. kongebog, kapitel 16, vers 9. Det er under Tiglat-Pileser den tredjes hånd. Men den fuldstændige opfyldelse, den har du og jeg ikke set endnu. Den har vi ikke set endnu. Damaskus er stadig ikke en ruinhob, som for eksempel, at Babylon er det. Det betyder, at når vi i aften går hjem og tænder for nyheder, og måske hører om Syrien, så kan det være, fordi Gud er ved at lade en af de her profetier gå i opfyldelse. Ikke at der nødvendigvis lige kommer noget om Syrien i aften, men I ved, at inden for de seneste par år, der har det været meget, meget aktuelt i nyhederne, det her med Syrien. Og faktisk En af årsagerne til, at vi overhovedet studerer Esajas' bog, var fordi, at i min normale gennemlæsning af skriften, der på et tidspunkt var jeg selvfølgelig så kommet til Esajas kapitel 17, og det var netop en dag, de talte om det her med Damaskus, og det hele var ved at koge over dernede. Jeg tænkte, hold da op, der står, at Damaskus skal udslettes som by. Tænkte, det er godt nok spændende. Tænk så, hvis det sker. Det gjorde det så ikke lige i det tilfælde, men det kan sagtens ske. Det kan ske i vores tid, om du vil. Hvad der er endnu mere sandsynligt er, at det her kommer til at tale om, at det sker i trængselstiderne, og det bliver en del af slaget ved Armageddon, fordi det er ikke særlig langt væk derfra, og de to ting kan sagtens i realiteten komme til at hænge sammen på en eller anden måde. Ved jeg, hvornår det skal ske? Ved jeg, hvordan det skal ske? Absolut nej. Men jeg ved, det skal ske, fordi det er en del af skriften. Der står også noget i vers 2 om Aroeas byer. Der er adskillige af de her Aroeer. Der er flere på den østlige bred af Jordanfloden, og efter sigende skulle der også være en, der ligger i nærheden af Damaskus. Og formodentlig er det, der tales om her, eller temmelig sikkert, at den Aroer, der ligger i nærheden af Damaskus. Der står så videre i vers 3 neden Efraim. Efraim, skal du vide, er ofte en betegnelse for det nordlige rige. Så det nordlige rige mister sin fæstning. Hvad alverden betyder det? Hvad for en er det nordlige riges fæstning? Ja, det kunne for eksempel være sådan en by, som nogle af os har set, Hatzor eller Megiddo. Det kunne være det nordlige riges fæstninger. Og om de lige stod på det her tidspunkt, hvor det taler om i den delvise opfyldelse, hvor syrerne kommer ind, det er svært at sige, eftersom de byer har været ødelagt rigtig mange gange, men formodentlig har de stået, og nogle af de fæstningsværker, om du vil, de bliver ødelagt i den her omgang. Så det her er ikke alene en profeti, eller en byrde, eller et profetudsagn om Damaskus, det er også et profetudsagn om det, som vi kalder Israel, den nordlige rige. Og vi ser den delvise opfyldelse i, at assyrerne vil gå ind og smadre Damaskus. Assyrerne vil gå ind og smadre det nordlige rige. Og vi ved, det sker der omkring år 720-25 før Kristus, at de begynder på det. Så står der videre, at de mister sin fæstning, Damaskus, sit kongedømme, og de skal gå resten af Aram. Så resten af Syrien, det her land, som stadig eksisterer i dag, som israeliternes herlighed, siger herskers herre. Det her israeliternes herlighed, det er jo selvfølgelig, at det nordlige rige blev taget i fangenskab i år 722-721 før Kristus, og bliver ført væk fra Israel. På samme måde skal det gå Damaskus' borgere. Er vi okay? Så langt, så godt. Så vi ved, der er noget med Damaskus. Vi ved, det er noget med det nordlige rige. Vi ved, at Assyrien skal komme, og delvis opfyldelse skal de smadre det. De skal tage dem til fange. Og vi ved, at i den ultimative opfyldelse, der skal ske noget mere, hvor de her ting sker ultimativt. Og det er det, som vi også har talt om tidligere, at der er en nær opfyldelse, og der er en fjern opfyldelse. Det er så vigtigt at have for øje. Og jeg tror, at når jeg selv har haft læst Esajas før mit noget mere detaljeret studium af bogen den her omgang, så har mit problem været, at jeg ikke har set, at selv det samme afsnit kunne have både en nær og en fjern opfyldelse. Og så er det, man bliver forvirret og tænker, hvad verden sker der her. Og som en prædikant sagde, da han indledte med at læse kapitel 17 og 18 højt, så sagde han, medmindre at du er en Bible scholar, altså en af de her virkelig lærte professorer inden for Bibelen, eller at du virkelig har studeret det her meget, så bare ved at læse det højt, så har du ikke den fjerneste idé om, hvad jeg lige læste. Det var sådan, jeg har haft det, når jeg har læst Esajas. Måske har du også haft det sådan, måske er du klogere end jeg, og en af de her Bible scholars, det er muligt. Men jeg har haft det sådan, når jeg læste Esajas, jeg fattede vitterligt ikke, hvad der foregik. Og det er fordi, jeg ikke har stoppet op og taget mig tiden til at sige, hvad er Damaskus? Hvad er Efraim? Hvad er det, der sker her? Kan der være en dobbelt opfyldelse osv.? Og det er derfor, at bibeludlægning, som vi gør det i dag, er så vigtig, så at vi får det hele med. Så vi får en forklaring på det med nogen, der har taget sig tiden til at sætte sig ind i det og kunne forklare det videre til os. Jeg tager det fra nogle andre og giver det videre til jer. Så i vers 4, som vi allerede har læst, der begynder vi det første af tre afsnit, der begynder med på den dag. De andre to begynder i vers 7 og i vers 9. Det er en dag, hvor Gud vil gribe ind, der er tale om. Og det vi læser her, det er, at der skal Jakobs herlighed svinde. Så Israels herlighed skal svinde, hans fede krop tæres hen. Det skal gå, som når den, der høster, samler korn. Så at der skal ske det nordlige rige Israel noget ubehageligt, altså det vi læser. Hans fede krop svinder ind. Så forestil dig en voldsom fed mand, der ligger der, og fordi han ikke får føde, så til sidst så lige pludselig er han lige så tynd og mager som den værste koncentrationsmand, man kunne have forestillet sig. Det er billedet. Det er det, der skal ske med Israel. Den store, fede, mægtige svinder ind til nærmest ingenting. Det vil ske i det nordlige rige. Så tager Esajas igennem Herrens hånd og bruger tre billeder på, hvordan Israel vil blive slået. Og det første er så det her med den fede krop. Det andet, det er, at de skal høstes som korn. Prøv at se, hvad der står. De bliver høstet, og man samler kornen, og med hånden skærer man aksen af. Det skal gå, som når man samler aks i Refiemdalen. Så ligesom når man samler aks og prøver på at få det hele med, så er det jo ikke sådan, at når man har gået hen over marken og samlet, at så 80% af al afgrøden står tilbage til sidst. Det vil jo være tåbeligt. Forestil dig, at du taber hele indholdet af din pung ud, og så at du rent faktisk havde mønter i den, og de ligger spredt ud over gulvet. Du vil få samlet de fleste af dem op. Det kan godt være, at der vil være en krone, der er glidet ind under et sted, og måske er du så uheldig, at den 20'er forsvandt også, men lad os sige, at der var 200 kroner i alle mulige forskellige mønter, så vil du måske stadigvæk have samlet de 175 af dem op. Og sådan er det også her, at når du høster, så vil du tage langt størstedelen af det, og sikkert den endnu højere procentdel, end det jeg lige har nævnt. Og sådan skal det også være, når Israel bliver taget i fangenskab, og langt størstedelen af dem vil blive taget i fangenskab, vil blive udslettet, vil komme væk. Eller, som der står, at når der høstes oliven, jamen så vil der være i vers 6 en lille efterslæt, eller en lille rest tilbage, 2-3 frugter på den øverste gren. Og der skal du forestille dig, at det er det der, man ikke rigtig gider at finde stigen frem for at kravle op og plukke 2-3 oliven, der sidder deroppe. Det kan være ligegyldigt. Så læser vi så videre i vers 17. På den dag skal menneskene se hen til deres skaber. Deres blik skal rettes mod Israels hellige. De skal ikke se hen til altrene, deres hænders værk. De skal ikke se på det, deres fingre har formet, asherpælene og røgelsesaltrene. På den dag skal deres stærke byer ligge forladt som hivitternes, amoritternes byer, som blev forladt, fordi israelitterne kom. Det hele skal blive til ørken. Så igen for anden gang. På den dag. Hvad skal der ske på den dag? Overordnet set skal der ske det, at nogen vil vende sig om til Gud. Hvordan vil de gøre det? Menneskene skal se hen til deres skaber. Ved du, at Gud han er din skaber? At han har skabt dig? Han har ikke bare skabt dig, han har skabt jorden med alt, hvad den rummer. Nu er jeg jo så ufattelig privilegeret at være blevet haveejer. Og det betyder, at jeg, eller måske nærmere kreditforeningen, men i hvert fald så lader de mig om at passe haven, de kommer ikke og slår græsset eller andet. De lader mig om at passe den her have, det er min. Og det betyder også, at jeg i hvert fald inden for lovens rammer i øvrigt, kan gøre sådan mere eller mindre, hvad jeg har lyst til ved den have. Har jeg lyst til at asfaltere den, og jeg aner ikke, om det er inden for lovens rammer eller ej, lad os sætte det til side, så gør jeg det. Det er min have. Har jeg lyst til at grave en swimmingpool ned midt i den, så gør jeg det. Det er der sikkert nogen, der godt kunne tænke sig. Har jeg lyst til at plante en skov, så gør jeg det. Fordi jeg har ejendomsretten over. Når jeg ejer noget, så er en af definitionerne ved det, at jeg kan gøre sådan med det, hvad jeg vil. Køb jeg en vase for det 17. Ming-dynasti, hvis der er noget, der hedder sådan, og jeg fik hjem til, hvor der var. Den er altså ikke så pæn, som jeg havde regnet med, at jeg havde betalt 100.000 kroner for den. Og kyler den ud. Hvis jeg var så syg i hovedet, så jeg gjorde det, det skulle jeg have lov til. Hvorfor? Fordi det er min ejendom. Når Gud, som er alle tings skaber, han gør med os, hvad han vil. Han er ikke syg i hovedet. Han er alvidende, og han er alkærlig, og han er alle de her ting. Når han tager os og former os, som han ønsker det, har han så ikke lov til det? Jeremias, han bruger senere et billede om potteren, pottemageren og leret, og siger, jeg går ned til pottemageren, og pottemageren sidder og former noget af ler, men det ser ikke helt ud, som han ønsker det. Så tager han og slår det sammen, siger Jeremias. Og så starter han forfra, så at han kan forme det, han egentlig ønsker. Og sådan er dit liv og mit liv. Vi er som leret i pottemagerens hånd. Og det bliver formet, som Gud han ønsker det. Og han har retten til at gøre med os, hvad han vil, for han er vores skaber. Og det er det, som Esajas siger. De skal se hen til deres skaber. De skal se hen til ham, som har ejendomsretten over dem. Fordi han har skabt det. Men der står også, at deres blik skal rettes mod Israels hellige. Israels hellige er en titel, der bruges 25 gange i Esajas. Det er for at vise os kontrasten imellem Guds hellighed og Israels synd. At være hellig betyder at være noget specielt. Det betyder at være tilsidesat til et specielt formål. At være anderledes. Gud, han er anderledes, fordi han er uden synd. Gud, han er hellig. Så ham, de ser på, det er deres skaber, det er Israels hellige. Men hvad de ikke skal se på, det er for det første altrene, det er asherpælene, og det er deres røgelsesaltre. De her forskellige ting, der tales om, det er selvfølgelig måder, hvorpå de tilbad deres afguder. Det er deres hænders værk. Frem for at se på det menneskeskabte, det alter, de selv kan skabe med deres hænder, så skal de se hen på ham, der skaber. Og frem for at se på Asherer, elskovsgudinden eller frugtbarhedsgudinden, om du vil, så må deres blik rettes imod Israels hellige. Og det her er jo også et ord til os i dag i år 2014. At frem for at vi ser på det, som vores hænder kan skabe, og det, som vi kan gøre, og det, som vi mener, at vi har gjort, må vi så se hen til ham, der skaber. Frem for at se på det uhellige, det som ikke er værd at se på, må vi så se hen til Israels hellige. Der står videre, at det er på den dag, skal deres stærke byer ligge forladt, som hivitterne og amoritternes byer, som blev forladt, fordi israelitterne kom. Det hele skal blive til ørken. Dengang Israel sammen med Josva gik ind i Kanaans land, der udslettede de adskillige mennesker, blandt andet hivitterne og amoritterne, og de lagde deres byer øde. Og sådan skal de her stærke byer blive igen. Det stærke taler igen formodentlig om de befæstede. Så nu springer vi lidt i tid. Og hvis vi lige igen skal opsummere sådan, så vi nogenlunde alle sammen kan være med uden at falde alt for meget i søvn, så ser vi altså i vers 1-6, at der er et profetudsagn om Damaskus, om Efraim, som taler om det nordlige Israel, eller også sagt på andre måder om Syrien, og om det nordlige rige Israel. Profetudsagn om, at de skal udslettes, eller at Damaskus skal udslettes, og at der vil ske forfærdelige ting i Efraim, der mister sin fæstning, Damaskus sit kongedømme osv. Men på et tidspunkt ser vi vers 7, der vil de rette deres blik til Herren. Hvornår vil det den dag være? Ja, formodentlig vil det først være i trængselstiderne, vi taler om. At de her, de retter deres blik til Herren, måske først i tusindårsriget, hvis vi skal være sådan helt reelle, at alt det her kommer til opfyldelse. Så ser vi så videre i vers 10 og 11, konsekvensen af at glemme Gud. Du har glemt din frelses Gud. Du husker ikke din tilflugtsklippe. Derfor planter du blomster for den yndige, sætter vinranker for den fremmede. Du får dem i vækst den dag, du planter dem. I blomst den morgen, du sætter dem, men høsten svigter, når sygdommen og den ubodelige smerte kommer. Du har glemt din frelses Gud. Du har glemt din tilflugtsklippe. Hvad er det, der sker, når vi glemmer, hvem det er, der har frelst os? Og hvem det er, der er vores sikkerhed? Når vi gør det, så er det, og her kommer der sådan lidt igen en oversættelses-issue, om du vil. Fordi det er ikke sådan nødvendigvis den eneste måde at oversætte det på, som der står, derfor planter du blomster for den yndige og fremmede. Det er lidt svært at sige, hvordan det her skal oversættes. Men måden, jeg tror, det skal forstås på alt det her, det er, at hvis vi glemmer vores frelsesgud, hvis vi ikke husker vores tilflugtsklip, så er det som at plante ting, og der sker noget hurtigt. Der står der, at du får dem i vækst den dag, du planter dem, i blomst den morgen, du sætter dem. Gå ud i haven, planter en blomst. Nærmest øjeblikkeligt, så blomstrer de. Det er fint nok. Men høsten svigter, når sygdommen og den ubodelige smerte kommer. Og det er det, der sker, når vi glemmer vores frelsesgud. Så er det som noget, vi planter, som hurtigt visner. Jeg tror godt, at de fleste af os har oplevet det. Jeg oplever det oftest på lejre eller konferencer eller dets lige. Vi kommer op, vi oplever vores frelsesgud. Det er lidt ligesom at plante noget, der spirer hurtigt og hurtigt bliver til en masse. Men hvis vi glemmer ham, når vi kommer hjem, så visner det hurtigt igen. Derfor har jeg en drøm, eller en vision, eller et håb, eller et ønske. Kald det, hvad du vil. For mig selv, når jeg tager til konferencen der, lige nu for tiden er det i Sverige, så bliver jeg virkelig opbygget. Jeg bliver virkelig opmuntret. Jeg ved også godt, at et par uger efter, så kan jeg have glemt min frelsesgud. Tænk så, at hvis hver eneste tirsdag vi mødes, og hver eneste søndag, vi mødtes. For ikke at sige hver eneste fredag til bedemøde, når vi mødtes. Og alle de andre gange derindimellem, hvor vi eventuelt måtte mødes i private samling. Tænk så, hvis vi huskede hinanden på vores frelses Gud. Tænk så, hvis vi sagde til hinanden, hvor er din tilflugtsklippe? Så at når vi går herfra i dag, så tænker vi, yes, min frelses Gud. Og så er der da det mindste et håb for, at du ikke har glemt ham inden fredag morgen 6:30. Og fredag morgen 6:30, så tænker du, yes, min frelses Gud, og så er der et håb for, at du ikke glemmer ham inden søndag morgen 6:30. Og søndag, okay, you get the picture. Sådan er mit ønske, at det burde være. Tilbed Herren sig. Men jeg tror også på, at det kun kommer, de vil virkelig ønske at søge ham igennem det ord, som han har givet os. Og sikkert også en masse andre ting, vores hjertes indstilling osv. Så Esajas skriver altså til dem her, du har glemt din frelses Gud, og opfordringen til os, det er at lade være med at glemme din frelses Gud. Det er dumt at glemme din frelses Gud. Vi kan også sige det her på en anden måde. Der står, at det skal bringe ubodelig smerte. Der skal komme sygdom af det. Sådan ind i vores hoveder, der har vi et billede af, at hvis jeg gik ned på gaden nu og skød en mand, det ville være en virkelig slem og forfærdelig ting. Det måtte betyde, at jeg helt sikkert var faldet fra Herren. Jeg havde glemt min frelses Gud. Og så vil der sikkert ske mig alt muligt forfærdeligt. Det er sådan et meget gængs billede, vi har. Måske ikke os, men andre folk. Men for at vi skal glemme Gud, og det skal ødelægge, eller for at vi skal blive ødelagt af synd, så kræver det ikke nødvendigvis bare, at vi går ud og skyder en mand, eller begår røveri, eller hvad du nu ellers kan finde på af forfærdelige ting, man nu kan gøre. For at du skal blive ødelagt af synd, er det nok, at du glemmer Gud. Vi mennesker har så let ved at glemme. Drømmer ikke om, hvor mange gange jeg har set på mit ur. Og så 2 minutter senere kigger jeg igen. For jeg har glemt, hvad klokken er. Eller skriver ting ned, fordi jeg er bange for at glemme dem. Vi mennesker har så let ved at glemme. Og vi har endnu lettere ved at glemme Gud. Fordi vi har kræfter, der arbejder imod os. Satan, han gør alt, hvad han kan, for at vi glemmer Gud. Han fylder vores liv med tv. Han fylder vores liv med venner. Han fylder vores liv med arbejde. Han fylder vores liv med alt muligt. Der er ikke nødvendigvis i sig selv er ondt. Og der kan være rigtig, rigtig godt at bringe rigtig meget velsignelse. Men som kan gøre, at vi glemmer her. I vers 12-14, der læser vi, at Assyrien, det er Guds redskab, og det skal også straffes. Ved os, der er en larm af mange folkeslag. De larmer, som havene larmer. Der er et buller fra folkene. De bulrer, som de vældige vande buller. Men han truer af dem, så de flygter langt bort. De jages af vinden, som avner på bjergene, som kugletisler jages af virvelvinden. Ved aftentid kommer raslen, og før morgenen er de borte. Den lod får de, der plyndrer os. Den del får de, der røver fra os. Og det, som det her taler om, det er, at ved os, fordi assyrerne kommer, ved os, at der er larm med mange folkeslag endda. men han tror, at dem, står der i vers 13, så de flygter langt bort, og de jages af vinden. Så det kan godt være, at assyrerne er Guds redskab, men de skal blive udslettet ultimativt. Så kommer vi til kapitel 18. Det er et lille, kort kapitel. 7 vers. Så tænker du, det er nemt og hurtigt overstået. Måske hurtigt, fordi jeg ved ikke sådan vildt meget, hvad jeg skal sige om det, men nemt vil være meget forkert at sige. Det er faktisk sagt om det her kapitel af flere forskellige, at det er det sværeste af alle kapitlerne i Esajas. Grunden til, at man siger, at det nok er det sværeste, det er, fordi det er faktisk temmelig vanskeligt at finde ud af, hvad det taler om, sådan i detaljer. Derfor kan du også lige så godt vide på forhånd, jeg siger nogle ting nu, jeg tror, det er det. Det kunne lige så godt være nogle andre ting. Jeg giver mit bedste bud og prøver på at opklare nogle af de ting, vi kan sige noget om. Så det er det, man på rigtig godt dansk kalder en disclaimer. Lad os læse hele kapitlet. Ved dig, du land, hvor græshopperne sviger, landet bag Nubiens strømme, du som sender bud afsted på floden, i sivbåde hen over vandet, gå i hurtige sendebud til det grænvoksende, glinsende folk, et folk, som frygtes vidt omkring, til det spændstige, krigeriske folk, hvis land gennemstrømmes af floder, alle, der lever i verden og som bor på jorden, se, når bandet rejses på bjergen, lyt, når der stødes i hornet. For dette har Herren sagt til mig. Jeg holder mig i ro i min bolig og ser til, mens luften diger i solens lys. Og dukken ligger tæt i sommerens varme, men før høsten, når blomstringen er forbi, og blomsten er blevet til moden droge, skærer han skudene bort med sin kniv og river rankerne af. Alt overlades til bjergenes rovfugle. Til jordens vilde dyr. Rovfuglene er der om sommeren, og jordens vilde dyr om vinteren. På den tid bringer man gaver til herskeres herre fra det grænvoksende, glinsende folk. Et folk, der frygtes vidt omkring. Fra det spændstige, krigeriske folk, hvis land gennemstrømmes af floden til Sions bjerg. Det sted, hvor herskeres herres navn hører til. Lad os først se, hvem er det, der tales om i det hele taget. Det er landet bag Nubiens strømme. Nubien er et eller andet mærkeligt navn for det, som på hebraisk hedder Kush. K-U-S-H eller C-U-S-H, om du vil. Det var et land, der inkluderede den sydlige del af Egypten. Det inkluderede det, vi i dag kender som Sudan, og det, som vi kender som den nordlige Etiopien. Så det var et land, der lå dernede i sted i det nordlige Afrika. Det land, det blev gennemstrømmet af floder. Det var en del af Nilens bifloder. Der var en af deres herskere, der hedder Sabaku. Han overtog styret i Egypten og var dermed en del af det 25. dynasti. Og Kush, det var næsten en verdensmagt, der var lige ved at være rival til Assyrien på det her tidspunkt. Det vi skal forestille os, det som vi læser om der i vers 2, det er, at de her ned ad Nubiens strømme, ned ad de her floder, måske op ad Rødehavet, det ved vi ikke helt, men i hvert fald ned ad floderne står der noget med, der bliver sendt de her grænvoksende, glinsende folk, det er nogle store, stærke krigere, og de kommer i de her sivbåde, eller som det blev oversat på græsk, papyrusbåde, og de bliver sendt som sendebud til Juda for at sige, vi er ikke være sammen med os i krigen mod Assyrien. Og det lyder måske bekendt, for det har vi hørt adskillige gange før. For eksempel filistrene, der sendte sendebud op til Juda for at sige, vi er ikke være sammen med os i krigen mod Assyrien. Men Gud fortæller igen og igen Juda, lad være med at indgå en alliance med andre end mig. Og det er det, som der formodentlig tales om, det er i vers 3, alle, der lever i verden og som bor på jorden, se, når bandet rejses på bjergene, lyt, når der stødes i hornet, For det der Herren sagt til mig, jeg holder mig i ro i min bolig og ser til, mens luften diger i solens lys. Når duggen ligger tæt i sommerens varme. Det var ikke tid til, at Judas skulle slå Assyrien endnu, for Gud holder sig i ro. Indimellem. Okay, ikke indimellem. Temmelig ofte. Nej, hele tiden. Så har du og jeg, eller jeg har i hvert fald, jeg kan jo ikke tale for dig, et problem med Guds timing. Gud, hvorfor skete det her på det her tidspunkt, og ikke på et andet tidspunkt? Gud, kan du ikke nok gøre det her nu? Og jeg vil så gerne det her nu. Nej, jeg vil det faktisk gerne i går. Så kan du ikke lige sætte lidt kul under maskineriet, så det kommer ikke her. Men Guds timing er fuldkommen. Og det betyder også, at når Gud han siger vent, eller han siger, jeg holder mig i ro i min bolig, der i vers 4. Så skal du og jeg vide, at hans timing er fuldkommen. Og hvis du føler, som om at dit liv træder i vande, måske. Eller du ikke føler, at der er sket det, du havde forventet ville ske. Så skal du blot vide, at Gud han holder sig i ro lige nu i dit liv. Og han venter på det rigtige, på det gunstige tidspunkt. På det tidspunkt, hvor han vil gribe ind. Og hvor han vil gøre forskel. Du kan så godt begynde at gå ud og sige, jeg klarer tingene selv. Lad være. Det går aldrig godt. Det går aldrig godt. Lad ham gribe ind. Det er ham, der holder sig i ro. Det som det her med andre ord siger sådan i den større sammenhæng, det er, duggen ligger tæt i sommerens varme. Høsten og blomstringen er forbi. Blomsten er blevet til en moden dru. Det er, at Guds timing i, hvornår han skal udslette assyrerne, den er fuldkommen. Og så læser vi i vers 7, at på den tid, der ser vi det igen for fjerde gang i den her tekst her. Så på den dag, og her til gengæld, det tror jeg bestemt taler om tusindårsriget, der bringer man gaver til herskers herre. Det her folk fra Kush, de kommer og de frygtes vidt omkring for det spændstige krigeriske folk. De kommer til Sions bjerg. De kommer til Jerusalem med gaver. Og det er det, som Zakarias kapitel 14, vers 16 også taler om. Ultimativt vil de komme til Herrens bjerg. Så hvis vi skal opsummere, hvad er det, vi har lært i aften? Rent historisk har vi lært noget om, at Damaskus er blevet udslettet delvist og skal udslettes fuldstændigt. Efraim, nordlige rige, taget i fangenskab. Og vi har lært, at de her nordlige rige vil på en dag se hen til deres skaber, og de vil rette deres blik mod Israels hellige. Det er ikke en dag, som er endnu. Der er også hvad der er sket med dem, og sikkert også, hvorfor det her sker. Det er, fordi de har glemt deres frelseskud. De har ikke husket deres tilflugtsklippe. Og når vi gør det, når vi glemmer vores frelseskud, når vi ikke husker vores tilflugtsklippe, så er det, at det går rigtig dårligt for os. Vi ser, at Assyrien i vers 12-14, de vil komme, men de vil også ultimativt blive udslettet. Vi ser på kapitel 18, som ifølge flere udsagn skulle være et af de sværeste kapitler i Jesajas, som taler om Nubien eller Kush eller Etiopien, om du vil, som vil sende de her sendebud ned af bifloderne. De vil sende dem til Juda og sige, skal vi indgå en alliance? Men Herren siger, jeg skal nok klare tingene i min time. Og så ser vi, at ultimativt ved det her folk, som på 700 før Kristus sender sendebud til Juda, de vil ultimativt komme med gaver til Jerusalem. Vi har også givet en disclaimer over kapitel 18 og sagt, vi er ikke 100% sikre på, hvad det her betyder. Vi er ikke 100% sikre på vildt meget i det hele taget, men Mange ting er vi temmelig sikre på, og lige nøjagtigt det her, det er vi temmelig usikre på. Men en ting er sikkert. Det er, at de vil komme med gaver til Sions bjerg. Og vi ved, at om der er tale om Damaskus, om der er tale om Efraim, eller om der er tale om Kush, eller om der er tale om dig og mig, og vores naboer, og overboer, og underboer, og alle andre, så forkynder Bibelen klart og tydeligt, at en dag vil hvert et knæ bøje sig, og hver en tunge bekende, at Jesus Kristus er Herre. Spørgsmålet er jo så, vil du bekende det i dag, eller vil du bekende det den dag, du bliver tvunget til det? Tak Gud, at vi har valgt at sige, at vi bekender det i dag. Hvert et menneske vil være nødt til at bekende, at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Det er det, vi også ser her. Og med det, så lad os bede. Herre Jesus, vi beder, at den her tekst må blive gjort klar for os i det omfang, den kan. Vi beder, Herre, at du må åbne skriften for os, og i det, vi i fremtiden også studerer i Esajas kapitel 17 og 18, så lad os høre fra dig. Tak for dine ord til os i aften. Tak for de applikationer, som du gav os. Tak for de ting, du lærte os om dig selv. Og jeg beder, at hver en af os må kunne tage bare én ting med hjem og fra. Dit navn, Herre. Amen. Amen. Nogle spørgsmål til teksten?